คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
คุณผู้ฟังคะจากเรื่องราวของครอบครัวเจ้าของร้านอาหารไทยในเมืองทูมบานะคะที่ได้รับความสนใจจากสังคมอย่างล้นหลามในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเกี่ยวกับประเด็นการขอวีซ่าผู้อยู่อาศัยถาวรการที่ครอบครัวนี้มีบุตรซึ่งเกิดที่ออสเตรเลียสังคมค่ะก็ได้มีการตั้งคำถามว่าเหตุใดครอบครัวนี้จึงถูกส่งกลับและเด็กที่เกิดในออสเตรเลียต้องกลับไปใช้ชีวิตในสังคมที่เขาไม่คุ้นเคยนะคะสถานการณ์นี้มันมีความยุติธรรมหรือไม่อย่างไรค่ะเราจะมาถกประเด็นสิทธิของบุตรที่เกิดในออสเตรเลียกับผู้ปกครองที่ไม่ได้เป็นผู้อยู่อาศัยถาวรว่าเด็กเหล่านี้มีสิทธิ์ในออสเตรเลียอย่างไรบ้างและเมื่อมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับสถานะการอยู่อาศัยจะส่งผลกระทบด้านใดกับเด็กบ้างนะคะกับคุณปริตาเพชรพิพัฒน์นักกฎหมายอดีตทนายความด้านกฎหมายครอบครัวและปัจจุบันยังทำงานด้านกฎหมายนะคะดิฉันชยดาแพรวเอสบีเอสไทยรายงานค่ะสวัสดีค่ะคุณหมวย
สวัสดีค่ะคุณแอน
จากประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายครอบครัวของคุณหมวยค่ะคุณหมวยเห็นผลกระทบอะไรเกี่ยวกับกรณีที่มีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเมื่อครอบครัวเผชิญกับความไม่มั่นคงทางกฎหมายหรือว่าสถานะการอยู่อาศัยในออสเตรเลียค่ะ
ที่เห็นบ่อยๆก็คือในกรณีที่พ่อแม่ไม่ได้เป็น permanent resident หรือว่ามีสัญชาติออสเตรเลียน support สำหรับ services ต่างๆให้กับเด็กโดยเฉพาะเด็กที่มี special need ก็จะน้อยลงทำให้มีความกดดันทางด้านการเงินและนอกจากนั้น immigrant parents ส่วนใหญ่ไม่มีครอบครัวที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระหรือเลี้ยงดูเด็กๆเหล่านี้ได้ยกตัวอย่างเด็กที่มี condition เกี่ยวกับเรื่องออทิสซึมดาวน์ซินโดรมหรือ condition อื่นๆที่มีความต้องการความช่วยเหลือค่อนข้างสูงเด็กเหล่านี้จะไม่ได้รับNDIS เพราะว่าเขายังไม่ใช่ citizen หรือ PR อาจจะได้รับการช่วยเหลือให้เข้าโรงเรียนสำหรับเด็กที่มี special need แล้วก็อาจจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านสุขภาพในราคาที่อาจจะลดน้อยลงแต่ไม่เต็มที่เหมือนเด็กที่เป็น Australian citizen ค่ะนอกจากนั้นแล้วหลังจากที่หากเกิดมีการเลิกการของคุณพ่อคุณแม่แล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มี permanent visa ที่จะสามารถอยู่ประเทศออสเตรเลียต่อได้โดยเฉพาะถ้า parent คนนั้นเนี่ยเป็น primary carer ของเด็กตลอดมาเนี่ยแล้วเกิดตกลงในเรื่องการเลี้ยงดูบุตรไม่ได้แล้วต้องดำเนินการทางศาลซึ่งมักจะใช้เวลาค่อนข้างที่จะยาวนานทำให้ parent ที่ไม่มี visa ที่จะอยู่เนี่ยอาจจะต้องกลับประเทศไปก่อนซึ่งหมายความว่าเด็กอาจจะไม่สามารถที่จะกลับไปพร้อมกับพาเรนต์คนนั้นได้เราจะต้องอยู่กับพาเรนต์ที่โดยปกติไม่ได้สเปนไทม์พาเรนต์ที่ไม่ได้มีความสามารถในการเลี้ยงดูบุตรเท่ากับคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลเป็นประจำและจะทำให้เด็กเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพผิดได้ที่จะต้องอยู่ห่างจากคุณพ่อหรือคุณแม่ในระยะนานๆจนกว่าคำสั่งศาลจะสิ้นสุดค่ะ
คำถามที่ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าข้องใจนะคะว่าเด็กที่เกิดในออสเตรเลียค่ะคุณหมวยได้รับการคุ้มครองโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกับในสหรัฐอเมริกาหรือไม่คะว่าที่อเมริกาก็คือถ้าเด็กที่เกิดในอเมริกาก็ถือว่าเป็นซิติเซนเลยเนาะเป็นพลเมืองเลยแต่ว่าในออสเตรเลียก็ต่างกันใช่ไหมคะจากประสบการณ์ของคุณหมวยเองเนี่ยค่ะความเข้าใจผิดตรงเนี้ยมันเคยส่งผลกระทบต่อครอบครัวอย่างไรบ้างคะ
ก่อนอื่นเลยความเข้าใจผิดในกฎหมายเนี่ยมันทำให้พ่อแม่เนี่ยเตรียมการชีวิตสำหรับอนาคตไม่ถูกต้องถ้าเขารู้ตั้งแต่แรกเขาอาจจะสามารถยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เด็กที่เกิดที่ออสเตรเลียแล้วอยู่ที่ออสเตรเลียเรียกออสเตรเลียเป็นบ้านตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ10ปีอาจจะสามารถที่จะสมัครขอสัญชาติซิติเซนได้แต่ถ้าพ่อแม่คิดว่าเด็กจะขอเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเกิดที่ออสเตรเลียอาจจะไม่ได้วางแผนระยะยาวที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะอยู่กับลูกในประเทศออสเตรเลียจนลูกอายุ10ขวบได้ค่ะซึ่งความเข้าใจผิดนี้ส่งผลในอนาคตที่อาจจะกลับมาแก้ไขทีหลังไม่ได้ค่ะ
เข้าใจถูกต้องไหมคะว่าเด็กที่เกิดในออสเตรเลียถ้าอยู่ในออสเตรเลียจนถึงอายุ10ปีก็คือจะได้รับสัญชาติออสเตรเลียโดยอัตโนมัติอันนี้ถูกต้องไหมคะ
มันมี requirement ด้านอื่นแต่ก่อนอื่นเขาบอกก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่ legal advice นะคะเป็นการแชร์ information ทั่วๆไปจากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาก็คือนอกจากจะเกิดที่ประเทศออสเตรเลียแล้วเนี่ยเด็กจะต้องอยู่ประเทศออสเตรเลียหมายความว่าออสเตรเลียต้องเป็น primary residence เป็นบ้านของเขาแต่มันก็จะมีข้อยกเว้นในการทางแปลของกฎหมายว่าแล้วกรณีที่เด็กออกจากประเทศเป็นเวลาชั่วคราวยกตัวอย่างเช่นไปฮอลิเดย์กับพ่อแม่เป็นระยะเวลา 2-3 เดือนหรือว่าพ่อแม่มีความจำเป็นที่จะต้องส่งเด็กกลับไปที่บ้านเกิดของตัวเองเพื่อให้คุณตาคุณยายช่วยดูแลเนี่ยอย่างนี้มันจะเข้าข่ายหรือไม่อย่างไรก็ต้องมาดูเป็นเคสๆไปซึ่งกฎหมายให้ข้อยกเว้นอยู่ต้องมาดูว่าไปนานแค่ไหน intention ของคุณพ่อคุณแม่ในการที่ให้เด็กอยู่นอกประเทศออสเตรเลียคืออะไรค่ะ
ในคดีครอบครัวที่ผ่านมาที่คุณหมวยเคยไปเกี่ยวข้องนะคะมีตรงไหนที่สามารถพอจะแชร์ประสบการณ์ได้ไหมคะว่าในเรื่องราวบางเรื่องที่กฎหมายกับสิ่งที่เป็นในชีวิตจริงๆเนี่ยค่ะมันอาจจะมีความขัดแย้งกันโดยเฉพาะถ้าเรื่องที่มีเด็กเป็นศูนย์กลางของประเด็นนั้นๆค่ะ
กฎหมายกับชีวิตจริงขัดแย้งกันค่อนข้างบ่อยเพราะว่าแต่ละครอบครัวแต่ละเด็กเนี่ยก็แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นความต้องการของเด็กของแต่ละครอบครัวก็จะแตกต่างกันไปสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเด็กคนหนึ่งก็จะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเด็กคนอื่นๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ผู้ตัดสินเขาพิจารณาว่าอะไรที่ดีสำหรับเด็กอะค่ะเขาก็จะสามารถใช้วิจารณญาณซึ่งได้รับผลกระทบจากประสบการณ์ความรู้ทางด้านกฎหมายความรู้ทางด้านการทำงานทัศนคติซึ่งบางครั้งอาจจะมองว่ายกตัวอย่างนะคะอาจจะมองว่าเด็กคนนึงเนี่ยที่เกิดที่ประเทศออสเตรเลียแต่ตอนนี้อยู่ที่ประเทศไทยควรจะถูกคำสั่งให้กลับมาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเพราะถือว่าเป็น developed country เป็นประเทศที่พัฒนาอาจจะมีโอกาสสำหรับอนาคตที่ดีกว่าเป็นต้นแต่ว่าถ้าเรามาดูรายละเอียดแล้วพูดว่าคอร์ดเนี่ยสั่งให้เด็กคนนี้ return to Australia ใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามาดูรายละเอียดว่าเด็กเนี่ยมี special need มีความต้องการด้านต่างๆเพราะเด็กอาจจะเป็นที่สมัยนี้เด็กเป็นค่อนข้างเยอะเช่นออทิสซึมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเด็กเนี่ยกำลังอยู่ใน environment ที่ดีได้รับการดูแลจากครอบครัวที่ประเทศไทยได้รับ services ต่างๆเช่นการเรียนพูดเพราะปัจจุบันเด็กอาจจะมีปัญหาในการพูดที่ประเทศไทยแล้วอยู่ดีๆถูกให้เปลี่ยน environment กลับมาอยู่ในประเทศที่ออสเตรเลียประเทศที่ตัวเองอาจจะลืมภาษาที่เคยใช้แล้วหรือว่าการย้ายมาประเทศออสเตรเลียหมายความว่าอาจจะต้องรอการเข้ารับการรักษาการเรียนรู้ที่จะพูดเนี่ยค่อนข้างนานเพราะว่าในออสเตรเลียเซอร์วิสเซ็ตอาจจะแบบว่าคิวยาวหรือว่าพ่อแม่ที่อยู่ประเทศออสเตรเลียอาจจะไม่มีความสามารถจ่ายค่ารักษาในลักษณะแบบนี้ที่ประเทศออสเตรเลียมันก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งว่าจริงๆแล้วที่คุณคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีสุดที่ดีที่สุดสำหรับเด็กที่จะกลับมาอยู่ในประเทศออสเตรเลียเนี่ยจริงๆแล้วมันดีจริงหรอมันก็จะเป็นการขัดแย้งกัน
กรณีที่ครอบครัวที่เป็นผู้อพยพย้ายถิ่นเนี่ยนะคะแล้วยังไม่ได้รับสถานะวีซ่าถาวรเนี่ยพยายามทุกวิถีทางนะคะที่ทำให้ลูกเนี่ยมีชีวิตที่มั่นคงในออสเตรเลียเนี่ยค่ะถ้าเปิดเผยได้นะคะที่รับรู้มานี่คืออะไรที่เป็นแรงกดดันที่ในฐานะคนภายนอกเนี่ยไม่ได้รับรู้บ้างที่เขาสตรัคเกิลกันมากๆค่ะ
โดยทั่วไปแล้วอย่างที่หลายๆคนอาจจะทราบดีอิมิเกรนต์พาร์เรนต์ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในประเทศออสเตรเลียโดยที่พ่อแม่พี่น้องของตัวเองเนี่ยอยู่ที่โฮมคันทรีอยู่ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยแล้วการที่มาอยู่ในต่างประเทศการเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยแน่นอนว่าเราต้องทำงานเหมือนกับคนอื่นเราต้องพยายามสร้างโอกาสสร้างคอนเนคชันแล้วไหนจะเป็นเรื่องของการที่จะต้องพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งวีซ่าถาวรในการอยู่ประเทศออสเตรเลียทำให้พ่อแม่ไม่สามารถที่จะใช้เวลากับลูกได้ดีมากพอแล้วเนื่องจากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเพราะสถานะทางด้านวีซ่าอาจจะทำให้ไม่มีความสามารถในการหยุดทำงานเพื่อมาดูแลลูกได้ความกดดันเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนที่ไม่ได้เป็นอิมิเกรนต์พาร์เรนต์ยากที่จะเข้าใจแล้วไหนจะเรื่องของการที่พ่อแม่จะต้องดูแลลูกในกรณีที่ลูกย้ายมาจากต่างประเทศพร้อมเขาไม่ได้เกิดในประเทศออสเตรเลียซึ่งจะมีความท้าทายทางด้านการอยู่ในประเทศนึงแต่ว่าอยู่ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน สองวัฒนธรรมเช่นไปโรงเรียนออกข้างนอกเป็นวัฒนธรรมของประเทศออสเตรเลียกลับเข้ามาก็เป็นวัฒนธรรมของประเทศของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งบางครั้งหลายๆครั้งเลยที่เจอก็คือเด็กเกิดความสับสนไม่สามารถโคฟได้แล้วอาจจะแสดงออกมาด้วยการต่อต้านการใช้ความรุนแรงการประชดประชันหรือว่าหนีออกจากบ้านก็มีค่ะซึ่งก็เป็นแรงกดดันที่พ่อแม่จะต้องเจอค่อนข้างสูงค่ะ
ในฐานะนักกฎหมายค่ะแล้วในเรื่องที่มีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยสังคมก็มักจะให้ความสนใจมากเป็นพิเศษนะคะในมุมของคุณหมวยค่ะการถกเถียงเรื่องระหว่างการบังคับใช้กฎหมายนะคะแล้วก็การมีมนุษยธรรมในแง่มุมของมนุษยธรรมในการที่พิจารณาแต่ละเคสแต่ละกรณีเนี่ยค่ะควรที่จะเริ่มต้นจากจุดไหนแล้วก็สังคมออสเตรเลียเองเนี่ยควรรับฟังในเรื่องอะไรให้มากขึ้นเมื่อพูดถึงกรณีของครอบครัวผู้อพยพย้ายถิ่นแล้วก็เด็กที่เกิดแล้วก็เติบโตที่นี่คะ
ก่อนอื่นเลยอยากจะให้มองทางความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับมนุษยธรรมในมุมมองด้านหนึ่งนะคะแน่นอนว่าเมื่อมีเด็กเกี่ยวข้องเนี่ยหลายฝ่ายอาจจะคิดว่าการให้เด็กที่คอออสเตรเลียโฮมมาตั้งแต่แรกเกิดหรือย้ายมาตั้งแต่เด็กกลับบ้านเนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้ากฎหมายถูกนำมาใช้อย่างไม่ยุติธรรมไม่ได้แอพพลายกฎหมายแบบเท่าเทียมกันกับทุกคนโดยไม่ได้พิจารณาเชื้อชาติศาสนาก็อาจจะเป็นความไม่ยุติธรรมที่ถือว่าไม่ใช่มนุษยธรรมเกิดขึ้นนอกเหนือจากว่ามีกรณีของการยกเว้นทางด้านกฎหมายเกิดขึ้นระบุชัดเจนในตัวบทกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยมันมาจากเหตุผลที่ว่าการจะออกกฎหมายใดกฎหมายหนึ่งเนี่ยที่จะมาครอบคลุมทุกสถานการณ์ในชีวิตของคนเราเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากกฎหมายส่วนใหญ่จึงจะไม่ค่อยชัดเจนไม่ใช่1บวก1เท่ากับ2อาจจะต้องมีการแปลเกิดขึ้นตามแฟกต์แล้วก็ circumstances ของแต่ละเคสเพราะกรณีที่ไม่มีความแปลทางด้านกฎหมายชัดเจนในตัวบทกฎหมายอาจจะต้องอ้างอิงถึงคำตัดสินในอดีตเพื่อโน้มน้าวให้ผู้ตัดสินเห็นว่าเคสของเราเหมือนกับเคสในอดีตแบบนี้และผู้พิพากษาได้ตัดสินแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเข้าข่ายทางด้านกฎแต่กรณีที่ไม่มีข้อยกเว้นทางด้านกฎหมายเกิดขึ้นแล้วมี community interest อย่างเช่นเคสที่กำลังเป็นประเด็นที่ community มาเรียกร้องต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เป็นผู้ตัดสินวีซ่าอาจจะต้องพิจารณาค่อนข้างละเอียดเพราะว่าการใช้กฎหมายแบบไม่เท่าเทียมกันอาจจะไม่อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นอาจจะถูกมองว่าไม่ยุติธรรมไม่เป็นมนุษยธรรมแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการเซตอีกแซมเปิลให้เคสอื่นๆในอนาคตเนี่ยมาทำตามกฎหมายก็จะไร้ความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อาจจะก่อให้เกิดความไม่แน่นอนเกิดขึ้นสำหรับเคสในอนาคตคนที่จะสมัครในอนาคตคนที่จะวางแผนในอนาคตก็จะเกิดความไม่แน่ใจว่าสรุปแล้วตัวเองต้องทำยังไง requirement ของมันคืออะไรความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นที่จะได้ PR เนี่ยมันเป็นไปได้หรือเปล่าถ้าเขารู้ตั้งแต่ต้นว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันที่ทำได้ที่จะทำให้ตัวเองมีคุณสมบัติที่จะสมัครในอนาคตได้คืออะไร
จากประสบการณ์การทำงานของคุณหมวยนะคะกับครอบครัวหลากหลายวัฒนธรรมค่ะผู้อพยพย้ายถิ่นเนี่ยมักเผชิญอุปสรรคอะไรเป็นพิเศษเมื่อมีเรื่องกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตครอบครัวบ้างคะ
หลักๆที่เห็นเลยซึ่งอาจจะไม่ใช่แค่กฎหมายครอบครัวอาจจะเป็นกฎหมายทุกด้านเลยก็ได้ก็คือว่าเวลาที่เรามาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเนี่ยอาจจะทำให้นักกฎหมายหรือทนายที่ดูแลเราที่เป็นคนที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยไม่เข้าใจความน่าแตกต่างนี้ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถเข้าใจเราได้เต็มที่หรือพูดอีกอย่างก็คือไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงทำในสิ่งที่เราทำลงไปเพราะฉะนั้นทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นตัวแทนโต้แย้งเราให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ยกตัวอย่างเช่นกรณีที่มีเด็กที่อายุประมาณ 3-4 ขวบนะคะแล้วมาอยู่กับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ที่เป็นสเต็ปมาเธอร์แล้วก็เด็กเนี่ยคุณแม่เห็นว่าเด็กเนี่ยมีอาการคันบนร่างกายก็เลยช่วยเด็กอาบน้ำซึ่งในวัฒนธรรมไทยมันก็เป็นเรื่องปกติญาติพี่น้องหรือว่าพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงซึ่งมีใจรักเด็กเหมือนลูกคนนึงแล้วเด็กก็ยังเล็กอยู่ก็อาจจะมองว่า ็นเรื่องที่ทำได้ถือว่าเป็นการดูแลเด็กมากกว่าแต่ในทางกลับกันในประเทศออสเตรเลียเราอาจจะถูกมองว่าเป็นการล่วงละเมิดกับเด็กได้แล้วอาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาเช่นอาจจะเกิดคดีความและผลที่ตามมาอีกเรื่องนึงก็คือทำให้เด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะมาใช้เวลากับคุณพ่อที่บ้านได้หากคุณพ่อยังอยู่กับคุณแม่ยกตัวอย่างให้เห็นนะคะจากยังอยู่กับคุณแม่เลี้ยงที่ได้รับให้ความช่วยเหลืออาบน้ำให้กับเด็กและอีกเรื่องนึงก็คือถึงแม้ว่าคนไทยเนี่ยหรือว่าคนต่างชาติประเทศอื่นเนี่ยจะใช้ภาษาอังกฤษดีมากก็ตามแต่ว่า the way we use English ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันยกตัวอย่างที่ชัดเจนอย่างเช่นเวลาเราตอบคำถามที่เป็น negative question อย่างเช่นคุณไม่ได้ไปหาคนคนนี้เมื่อคืนใช่ไหมคนไทยก็จะตอบว่าใช่ซึ่งในภาษาอังกฤษก็จะเข้าใจว่าใช่ฉันไปแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราหมายความว่าใช่ฉันไม่ได้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนักกฎหมายที่ดีจะเข้าใจความแตกต่างในการใช้ภาษาอังกฤษข้อนี้แล้วก็จะเตรียมการอธิบายแล้วคุยกับลูกความของตัวเองล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อเคสได้ค่ะ
ก็ขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าการที่เรามาพูดประเด็นนี้กันไม่ใช่คำแนะนำด้านกฎหมายด้านการตรวจคนเข้าเมืองนะคะก็เป็นการแชร์ประสบการณ์นะคะของนักกฎหมายจากรัฐนิวเซาท์เวลส์ในประเทศออสเตรเลียนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณหมวยปริตาเพชรพิพัฒน์นะคะที่มาพูดคุยเรื่องนี้กับเราค่ะขอบคุณค่ะคุณหมวย
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ